Labas rytas, brangus Marijos radijo klausytojai. Kunigas Artūras Kazlauskas sveikinasi su jumis iš Kauno Marijos radijo studijos. Katechezė apie Eucharistiją jau įprastai mūsų tema, kurią vis žiūrim, į kurią gilinamės. Praeitąsyk pradėjom žiūrėti į tokį, atrodo, nereikšmingą dalyką, kaip į prezidentinės maldas, ir daug kas jų tiesiog nepastebi, jos tarsi yra, bet tarsi nėra, tarsi išgirdo, bet tarsi neišgirdo, ir vien dėl to, kad tai yra romietiškai, pagal Romos teisę, pagal Romos stilių, pagal Romos būda, trumpa malda, kuri kai ką labai svarbaus, labai reikšmingo pasako. Mes kalbėjom apie tai, kad yra trys tos prezidentinės maldos, užbaigiančios tris procesijas. Taigi įžangos procesija, kai visi susirenkam, atnašavimo procesija, kai sunešamos aukos ant altoriaus, ir komunijos procesija, kuri yra jau ta kulminacinė procesija eiti į viešpaties pokylį, valgant jo kūną ir geriant jo kraują. Štai šitos trys procesijos, jos visos užbaigiamos prezidentinėmis maldomis. Ir šį kartą mes staptelėm ir žiūrim į tą maldą, kuri vadinama kolekta, arba surinkimo malda, kurią lietuviškasis mišiolas verčia kaip pradžios malda. Na, supraskim, pradėti skirta malda. Ir dar reikėtų pasakyti vieną labai svarbų dalyką, turbūt, kad šitos kolektos arba šitos surinkimo maldos yra skiriamos ne tik mišioms. Šitos surinkimo maldos yra tiesiog krikščionio susirinkimo viešpaties vardu pradžios malda. Tai reiškia, kad kai mes susirenkam bet kokią progą, nebūtinai mišioms, bet pavyzdžiui Dievo žodžio klausymuisi, pavyzdžiui maldos grupės susirinkimas, pavyzdžiui kokios nors tarybos susirinkimas, tai iš tikrųjų visai būtų ne pro šalį pradžios maldą atlikti būtent tą esančią mišiolę ir šiandien naudojamą, arba pavyzdžiui, aš visada tai naudoju prieš paskaitas kartu su savo studentais. Nes tai yra malda, kuri suvienyje tikinčiuosius susirenkančius Jėzaus vardu. Nepamirškim, kad bažnyčia yra ten, kur yra viešpats. O viešpats yra ten, kur du ar trys susirenka jo vardu. Tai štai tas Jėzaus buvimas pas mus, kai mes esame kartu, ir yra tas bažnyčios susirinkimas. Ir šitą maldą atliekant kiekvieną kartą susirinkus tikinčiųjų bendrijai, mes padarom šitą susirinkimą iš tikrųjų bažnytinį. Šitas susirinkimas tampa ne šiaip savo mūsų iniciatyva, bet Kristaus sukviestas susirinkimas. Kristaus norėta bendryje. Tai atlikti štai šitą įžangos arba pradžios, kaip mes vadinam, arba surinkimo maldą, tai iš tiesų būti drauge su bažnyčia. Toks ne visada pilnai suprantamas posakis, jis vis turi būti permastumas, jausti su bažnyčia. Kai aš išgirdau pirmą sykį ir gana ilgai nesupratau, ką reiškia tas jausti su bažnyčia, man atrodo, kad čia net atrodė, kad netgi gramatinė šito sakinio konstrukcija yra kažkokia netinkama. Jausti su bažnyčia. O pasirodo, kad aš privalau jausti taip, kaip jaučia bažnyčia, mąstyti taip, kaip masto bažnyčia, svajoti taip, kaip svajoja bažnyčia, turėti tuos pačius tikslus, kaip turi bažnyčia. Čia mes, kalbėdami apie tai, kas yra kunigas, mes sakėm, kad jis yra vyskupo pagalbininkas arba vyskupo atstovas kiekvienoje vietoje. Taigi tas kunigas tiesiog privalo jausti su vyskupu. Jis privalo taip pat mąstyti, taip pat norėti, to pat trokšti. Kažkas panašaus turėtų būti su kiekvienu mūsų. Jausti su bažnyčia, tai turėti tuos pačius jausmus, kuriuos turi Kristus, tiesą pasakius. Nes bažnyčia visada atspindi Kristų ir yra Kristaus nešėja ir yra Kristaus kūnas, netgi sakytų apaštalas Paulius. Taigi, jausti su bažnyčia, tai jausti su Kristumi. Taip, kaip Kristus masto, kaip Kristus išgyvena, kaip Kristus jaučia, šitaip jausti mums. Man atrodo, tai ypatingai reikšminga ir pasitikrinti visada yra svarbu. Tai mes kalbėjom, kad būtent šita įžangos ar pradžios ar kolekta surinkimo malda, ji pradedama pakvietimu melskimės. Ir mes sakėm, kad būtent šitas melskimės yra kvietimas susimastyti, kas yra kas. Tai yra, kurioje vietoje esi, kas esi, ko nori, ko čia atėjai, kokios yra tavo intencijos. Štai tas kvietimas melstis yra iš tikrųjų kvietimas melstis. Juokaujama, kad senosiose liturgijose, kokiais nors vėlyvesniais viduramžiais, ne pačiais vėlyviausiais, tikintieji nebuvo tokie drausmingi, taip pat daugybė kunigų būdavo, dalyvaudavo tose mišiose ir tie kunigai ir tie tikintieji tiesiog natūraliai ilgainiui, kai žinot, kai vyksta kas nors nuobodoko, tai staiga pradeda šnekėtis, dairytis, netgi vaikščioti, galbūt netgi degioti kokias nors žvakes arba eiti ieškoti ko nors, pavyzdžiui, kunigo klausykloje, kaip šiandien kas nors daro. Anais laikais tikriausiai taip nedarydavo, dabar jau net išpažintys klausomos mišių metu, o taip neturėtų būti. Tai štai tas vadovaujantysis vyskupas ar kunigas tiesiog sako oremus, arba tiesiog sako melskimės, arba tiesiog sako užteks čia šnekėtis, užteks čia būti įsiblaškiusiems, susikaupkite, prisiminkite, kam čia atėjote, melskimės, susiburkim į draugę, būkim kartu, būkim bažnyčia, būkim bendryje, būkim viena ir panirkim į maldą. Tai yra kelkim savo širdį į Dievą. Atkreipkim dėmesį, liturgijoje yra daugybė tokių vietų, kai vis kviečiama melskimės, kai vis kviečiama melskitmės broliai ir seserys netgi pabrėžiama, arba kai aukštin širdis netgi sakoma, tai visi šitie kvietimai yra ne tik dvasingi kvietimai, bet jie yra kvietimai užbaigti savo įsiblaškimą. Na, natūralu, mes žmonės, mes mėgstam svajoti, mūsų mintys, kaip sakytų, koks nors Maironis mintys palaidūnės, jos tiesiog, na, jos yra jos ir staiga va, tas vadovaujantysis broliams, jis vis primena melskimės, vis kviečia sugrįžti į ten, kur turime būti. Tai yra prieš viešpaties veidą, prieš viešpaties didybę, prieš viešpaties grožį, kartu su broliais ir seserimis būdami. Tai tie melskimės, jie yra, kaip pastebėjote, turi daugybę niuansų ir daugybę kvietimų. Ir mes juos priimkim ir kaip raginimą, ir kaip kvietimą, ir kaip priminimą, ir kaip pastaba, pačiais įvairiausiais būdais mes galim suvokti štai šitą kvietimą melskimės. Bet tiesiai šviesiai tai jis yra pakvietimas, dabar nieko nėra svarbesnio kaip susivienyti maldoje. Ir štai čia labai svarbu, kad mes atkreiptume dėmesį, jog esame čia kviečiami būti kartu. Šitas kunigas, kuris meldžiasi, tai labai dažnai sakoma, kunigėlė, aš tau paliksiu auką, tu pasimelsk. Arba kunigai sako maždaug, aukosiu šitas mišes štai šitą intenciją. Tai užbaikim šituos ar kunigiškus, ar tikinčiųjų krikščioniškus asmeninius maldingumus liturgijų metu. Liturgijos metu mes esame visi kartu. Kunigas su tauta, tauta su kunigu, kunigas su Kristumi, tauta su Kristumi, kunigas atstovauja Kristų, tauta yra Kristaus kūnas, kunigas atstovauja Kristų galvą štai šitame kūne. Štai mūsų bažnyčia. Mes nesame pavieniai. Kauno arkikatedroje, turbūt ir daugumoje kitų didesnių bažnyčių, aš vis pastebiu tą tikinčiųjų troškimą anonimiškumo ir troškimą būti atskirai, nu, pasimelsti. Na, tiesiog pabūti atskirai, pabūti truputėlį vienatvėj, pabėgti iš pasaulio šurmulio. Tai iš rekolekcijų, kuriuose buvau neseniai, mes su viena rekolekcijų dalyve aptarėm ir vieną tokį dalyką, kad galima melstis tualete. Ir jinai sako, aš visada galvojau, kad malda tualete yra kažkas negražaus, kažkas nešvaraus, nešvankaus. Bet aš, kadangi, sako, sėdžiu tarp daugybės kompiuterių dideliai salėje, man reikia vienatvės, kai aš noriu iš tikrųjų Dievui pasakyti, kaip jį myliu ir noriu su juo pabendrauti asmeniškai ir aš užsidarau į tualetą. Tai brangieji, jeigu norim vienatvės maldoje, tai iš tikrųjų Jėzus sako, eik užsidaryk į savo kambarėlį. Tai tas kambarėlis gali būti dideliai kompanijoje, dideliai firmoje, iš tikrųjų gali būti ir tualetas. Tai štai norėdami susikaupti, norėdami melstis asmeniškai, mes iš tikrųjų turim ir pasitraukti į tą vienatvę. Ir Dievas mus vienatvėje girdi. Šiandien yra taip pat dar viena dvasingumo forma. Aišku, ji nėra ta pilnai krikščioniška dvasingumo forma, bet greičiau individualistinė dvasingumo forma, kai daugybė žmonių sako, aš nemėgstu čia tų susibūrimų, man jie blaško, man nesmagu, man nepatinka tie žmonės, tai aš labiausiai mėgstu melstis vienas bažnyčioje. Ir ta dvasingumo forma, ji yra išplitusi pakankamai daug, pakankamai plačiai, apėmusi daugybę mūsų katalikų, kurie niekada nedalyvauja mišiose, bet būna dažnai bažnyčioje. Jie mišiose nedalyvauja, bet kad meldžiasi bažnyčioje, tai tikrai. Ir tai yra jų vienatvės malda, jų pabuvimas su savimi, jų susirinkimas. Ir tai vadinkim psichologiniu manevru, kuris veikia, kuris gerai, kuris nuramina, kuris paguodžia, kuris parodo šviesų kelią, bet tai nėra krikščioniška malda. Tikrai to žodžio prasme. Jau mes esame kalbėję, kad melstis krikščioniškai reikia išmokti. Žmogiškai melstis mes visi mokam. Dažniausiai tai yra prašymai, dažniausiai tai yra pasiguodimai, dažniausiai tai yra susimąstymai apie mane, koks aš esu. Labai dažnai aš, pavyzdžiui, švenčiausio sakramento adoracijos metu pagaunu save, kad aš privalau būti priešais viešpatį Jėzų. Ir štai kaip atrodo mano malda priešais viešpatį Jėzų, maždaug. Jėzau, aš esu nusidėjėlis. Jėzau, aš vat neklausau štai šito tavo įsakymo. Jėzau, aš nesu geras kunigas. Jėzau, aš čia pasikarščiavau. Į ką aš žiūriu, broliai seserys? Į Jėzų? Ne. Iš tikrųjų tai į save. Aš mastau, medituoju arba kontempliuoju arba adoruoju save. Nusidėjėlį, netinkamą kunigą. Aš ne į Jėzų žiūriu, ne į Dievą žiūriu, aš žiūriu į save. Tai yra grynai psichologinis manevras Jėzaus akivaizdoje. Bet galbūt priešais švenčiausiai sakramentą man reikia matyti jį ir tik jį, įsižiūrėti į jį. Tai be bendruomeninės maldos aš nemokėsiu melstis asmeniškai. Ir bendruomeniškai melstis nepajėgia tas, kuris nemoka melstis asmeniškai. Čia vienas nuo kito priklausantys dalykai. Bet mūsų asmeninė malda privalo formuoti bendruomeninį maldą. Ir jeigu bendruomeninė malda mano maldos neformuoja, paprasčiausiai aš nepajėgiu krikščioniškai melstis. Aš tada nukrypstu į savo asmeniškumus, į savo psichologizmus ir tiek. Visai neseniai perskaičiau, besiruošdamas homilijai, tokį labai svarbų dalyką. Kuo mažiau egoizmo mūsų maldoje, tuo Dievas labiau ją išklauso. Kuo mažiau pamirštame save ir kuo daugiau matome kitų poreikius, tuo daugiau šita malda yra krikščioniška. Reiškia, ne apie save, ne apie mūsiškius reikalus mes turime mąstyti, bet apie bažnyčios, apie žmonijos, apie pasaulio reikalus, apie kitų žmonių reikalus, o tik galiausiai apie save mąstyti. Bet mes apie tai jau esame kalbėję. Tai štai šita malda, trumputė malda, ji iš tiesų moko štai šitų menų. Kai esame paraginami melskimės, gaunam tylos laiką. Ir šitie tylos laikai yra vieni svarbiausių laikų liturgijoje, lygiai kaip sako, kad muzikoje pauzės sudaro visą melodiją. Tai šitos pauzės, šitos tylos valandėlės liturgijoje yra tiesiog brangakmeniai, kurie žiba. Ir atkreipkim dėmesį, daugybė bendruomenių nemoka tylėti ir nemoka melstis tyloje. Jeigu tik staiga nutilo vargonai ir kunigas nieko nesako ir netgi skambutis nebarškina, staiga tikintieji, o kažkas čia nesuveikė. mano viena draugė, kai aš pradėjau tarnauti Kauno arkikatedroje ir užbaigiau homiliją, ir aišku, nepasakiau amen, nes tai neprivaloma ir tai nebuvo ko, bet šitą mintį aš pratęsiau tyloje ir staiga žmonės sunerimo. Ir maždaug viena tikinčioji prie mano draugės pamiršo, sako, pakomentavo maždaug, turbūt pamiršo. Ką nors, jeigu nutilo. Tai šita tyla, pavyzdžiui, mūsų katedroje, jinai, jos tiesiog negalėdavo būti, jos tiesiog nėra. Dabar žiūriu per keletą metų, kad mano tikintieji įprato. Arba, pavyzdžiui, tik kunigas pasako amen, po pamokslo, tai visi sukyla. Reiškia, jūs sukildami iš karto po homilijos liudijat pagaliau baigiai nesąmonės. Seniai laukėm šito momento. Seniai laukėm, kada tu baigsi. Ačiū Dievui, kad baigiai. Tai tas atsistojimas taigi, jis tiesiog netgi mane įžeistų. Ir man, mane žeistų, man būtų nemalonu tikriausiai. Matai, kaip aš įkyrėjau šitai tautai. Jie laukė mano homilijos pabaigos. Tai štai šita tyla yra tyla, kai mes galim asmeniškai melstis. Kažkas skundėsi, kad liturgija yra taip sudaryta, kad nėra kada man pasimelsti. Ir va čia netiesa. Čia prastai sustruktūruota liturgija arba prastas liturgijos vadovas, jeigu nepalieka tylos valandėlių, kada mes galim pasakyti Dievui kai ką labai svarbaus. Tik šitos tylos valandėlės yra tokios trumputės, kad jos mums labai dažnai, na, mes nespėjom nieko padaryti. Ir yra juokinga, kaip pavyzdžiui, po visuotinės maldos paskutinė invokacija būna maždaug tokia. Dabar tyloje įsakykim savo maldavimus. Praeina 3 sekundės ir prašom tave viešpatie. Žodžiu, kunigas tik paragino, staiga žmogus pradėjo formuluoti Dievę ir staiga prašom tave viešpatie, jis nespėjo nieko padaryti. Reiškia, tos tylos valandėlės turbūt per trumpos. Jų geriau tada visai nedaryti momentuose, kuriuose visai nėra jokio reikalo. Pavyzdžiui, visuotinėje maldoje nėra numatyta tylos valandėlių. Visuotinėje maldoje yra numatyta tyla, pavyzdžiui, po kiekvieno maldavimo, kai tikintieji nieko neatsiliepia, nei prašom tave viešpatie, nei išklausyk mus viešpatie, nei meldžiam tave išklausyk mus, nei Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Tiesiog nieko. Toje tyloje yra suformuluojamas kreipinys, tyloje kiekvienas žmogus sako, tai ką nori, Dieve tu padaryk taip, Dieve tu išklausyk, reiškia kiekvienas tikintysis asmeniškai atsiliepia, bet meldžiamasi tyloje. Šitas būdas formuluoti tas visuotinės maldos intencijas Lietuvoje yra visai pamirštas, ar gal net niekada nenaudotas ir niekada nežinotas, bet jis yra numatytas mūsų liturginiuose nuostatuose. Jis yra viena iš galimybių ir turbūt laikas nuo laiko jį praktikuoti visai dera, kad mes pajustume tylos kalbėjimą, kad toje tyloje mes galėtume kai ką daugiau pasakyti Dievui, nei tą jau nesuprantamą atsakymą, kuris toks įprastas, kad jau net negirdimas. Kaip tie mūsų poteriai? Tokie įprasti, kad aš jau net nesuprantu, ką sakau. Tai štai po šitoj tyloj mes turim jausti savo namuose. Nebijokim tylos, ji turi kalbėti. Ji turi prakalbinti ir mes turime kalbėti šitoj tyloje. Ir štai tada ta tikrų tikriausioji malda išsakoma labai trumpai, labai kondensuotai, viename sakinyje telpa ištisa teologija. Kai kunigas ruošiasi homilijai, jis turi nuostatus, apie ką homilija turi būti. Tai homilijos svarbiausias tikslas yra padėti švęsti dabar ir kai ką pasiimti iš šito šventimo. Mes dažniausiai apsiribojame šventojo rašto tekstais. Bet homilijos tematikos yra iš kiekvienos maldos, kuri yra naudojama šiandien šitoje liturgijoje. Kadangi homilija turėtų būti maždaug 7 minučių, tam, kad įsipieštų į visą liturgijos dekorą, tai tada mes negalim pasirinkti visų dalių aiškinti ir tai būtų kažkoks nesusipratimas, čia nepaskaita, kaip kai kurie bando įsivaizduoti. Bet pasirinkti vieną ar kitą dalyką, tai štai šita pradžios arba surinkimo malda, ji būdama tokia turtinga, leistų pasakyti netgi visą homiliją. Ir turbūt būtų labai naudinga, kad šitas maldas mes atrastume. Mes netgi medituotume, arba kaip popiežius Pranciškus sakytų, kontempliuotume. Nes kontempliacijai galim naudoti ne tik šventąjį raštą, bet taip pat ir liturgines maldas. Ir ypatingai štai šitas trumpasias maldas, kurios liturgijos metu, jeigu tu nemoki klausytis, ir jeigu tu neturi tam tikro išprusimo, tu tiesiog nepagauni. Štai mūsų lietuviškos maldos, jas visas reikėtų iš naujo versti. Nes jos visos yra padarytos su gera valia, bet iš tikrųjų toli nuo to lotyniško prasmingumo, toli nuo to, nuo to skonio, kurį turi lotyniška malda. Štai pavyzdžiui, gruodžio 19 dienos malda. Lotyniškai jinai skamba. Dieve mergelės gimdymu atskleidęs spindinčią savo šlovę. Ir štai lietuviškoji malda sako maždaug taip. Dieve mergelės motinyste atskleidęs savo šlovę ir štai nelieka viso maldos didingumo, gelmės. Žinoma, kad mergelė gimdydama tapo motina ir todėl jau gimdymo neminėti, nes tai ne visada gražu, kaip kokių iščių ar krūtų, kaip kai kurie bijo pasakyti liturgijoje, nes mat ne gražu, nes kažkaip nekultūringa kalbėti apie iščias ir krūtis. O visgi tai yra biblinės mintys ir bibliniai terminai, reiškia šventi, švenčiausi. Tai štai tas Virginis Parto mergelės gimdymas. Mergelė gimdydama atskleidžia spindinčią šlovę. Apie ką čia kalbama? Kas čia atskleidžiama, ta spindinti šlovė? Tai brangieji, štai ta spindinti šlovė, jeigu norim, yra ant Sinajaus kalno. Šlovė, kurioje Dievas suspindėjo trimitais, ragais, griaustiniais, dundėjimais, visą kalną apėmė debesys ir štai suspindėjo viešpatie šlovė. Arba pavyzdžiui, ant Taboro kalno mes vadinam, ant aukšto kalno atsimainimas. Jūs nustvieškė viešpatie šlovė šviesa. Pavyzdžiui, angelus, ar ne, kurie išvydo, piemenys, kurie išvydo angelus Betliejaus apylinkėse, juos nutvieskė viešpatie šlovė šviesa. Tai pasirodo, kad pats gimdymas yra šito šlovės pasirodymas. Štai šitoje maldoje mes tiesiog medituojam mergelės gimdymą kaip šitos šlovės, kuri kažkada pasirodė ant Sinajaus kalno, ant Taboro kalno, piemenims pasirodžiusi, pats gimdymas yra šitokio šlovės apsireiškimas. Ar tame kūdikyje mes galime įžiūrėti, tame gimdyme, tame kūdikio ateime į pasaulį, mes galime įžiūrėti Dievo šlovės pasirodymą? Štai šitoj maldoj, atkreipkim dėmesį, yra štai šita apeliacija. Dieve mergelės gimdymų parodės spindinčią savo šlovę. Ir staiga mes turim mąstyti ne apie kūdikėlio gimimą, bet apie šitos viešpatie šlovės pasirodymą. Gimdymų pačiu. Tas kūdikis gimęs tvarte yra Dievo šlovės apsireiškimas, Dievo šlovės pasirodymas, spindesys. Reiškia, mažas kūdikis tvarte, ėdžiose, tarp jaučio ir asilo, tarp kažkokių piemenų, tarp mergelės ir Juozapo, štai ta viešpatie šlovė, ji spindi kaip? Spindi kūdikiškai, spindi žmogiškai, spindi labai paprastai, spindi gyvuliškai, jeigu norim ėdžias, mąstydami apie ėdžias, spindi kaip valgis, neatsitiktinai Betliejus yra vadinamas duonos namais. Štai tas spindesys, tai štai šitos maldos, kurios yra tokios trumputės ir vienu sakiniu jos atskleidžia tas gelmes, kurių iš pirmo žvilgsnio ir nemedituodami, neįsimastydami mes negalim suvokti, mes negalim suprasti. Ir tada lieka visas mūsų katalikiškasis maldingumo banalumas. Irkimės į gilumą, Jonas Paulius II paskelbė tokį laišką 21 amžiui prasidėjus, irtis į gilumą. Vėl primenu tą labai svarbų Karlo Ranerio turbūt pranašavimą, pasakytą prieš 70 metų turbūt, kad 21 amžiaus krikščionys arba bus mistikai, arba jų nebus visai. Atrodo, kad šita jo pranašystė pildosi, ačiū Dievui. Ir šiandien bažnyčia galbūt mažėja skaičiumi, bet tvirtėja, galingėja, gilėja, platėja štai šitą gelmę, štai šituo mistiškumu. O tas mistiškumas tai iš esmės yra Dievo patirtis. Susitikimas su Dievu asmeniškai, akis į akį. Jeigu tos minios anksčiau būdavusios bažnyčiose ir aikštėse, jos Dievo patirties neturėjo, jos gal mokėjo katekizmus, bet su Dievu niekada nebuvo susitikusios, jos gal nešiojo medalikėlius, bet niekada su Dievu nebuvo susitikusios, jos gal vieną kartą per metus atlikdavo išpažintį, bet su Dievu niekada nebuvo susitikusios. Tai štai dabar daugybė tų žmonių, kurių minė nepavadinsi, bet pasakysi daug, jie yra iš tiesų tą Dievo patirtį turintys. Tai irtis į gilumą, tai reiškia susitikti su Dievu ir su jo šlove ir būti nušviestu šito viešpatie šlovė šviesa, kokia kadaise nušvito tie piemenys. Kiek aš suprantu, tai turbūt vieni sunkiausių žmonių, jau vien todėl, kad žydų religija juos buvo išbraukusi iš religinių sąrašo ir neleisdavo lankytis nei sinagogose, nei šventykloje. Reiškia, kažkas su jais buvo ne taip, jeigu jie buvo areliginiai arba iš religijos pašalintieji. Tai štai ta viešpatie šlovė šviesa, kuri gali mus nušviesti per tą trumputę romietišką maldą konkrečiai ir aiškiai pasakydama tokias gelmes, kurių nepajėgiam netgi suvirškinti iš pirmo žvilgsnio. Ir štai šita malda baigėsi visada tokia teologinė arba trinitarinė arba trejybinė baiga, kuri atskleidžia visą romietiškos maldos teologiją. Tai šita malda visada baigiama, ir ji techniškai kalbant visada baigiama ilgąja baiga, taip sakom, ir ji sakoma per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvase gyvena ir viešpatauja per amžius. Iš tikrųjų, mūsų lietuviški vertimai dar prideda tokį niekam nereikalingą dalyką, prašome per mūsų viešpatį, tai štai čia negali būti prašome. Čia turėtų būti tiesiai šviesiai sakoma per, nes tai nėra prašome per, bet tai yra, kad visa tai, kas įvyko, įvyksta ir įvyks, būtų per Kristų. Tai nėra tik prašymas, tai yra greičiau visa tai, kas buvo šitoj maldoj įvardinta, turi būti per Kristų. Arba suprantama per Kristų, arba pajuntama per Kristų, arba gaunama per Kristų. Tai nėra teisinga teologiškai. Šitas prašome yra iš tiesų netinkamas ir nereikalingas intarpas, kurį reikėtų keisti. Ir apskritai atkreipkim dėmesį, mūsų maldose mes taip įpratome tą prašome per Kristų, kad tiesiog bijome pasakyti per Kristų mūsų viešpatį. Reiškia, viskas, ką mąstau, ką darau, ką kalbu, viskas turi būti per Kristų. Ir ne tik prašymas, bet per Kristų. Nes mes apskritai Dievą pažįstam per Kristų, esame išklausomi per Kristų ir gavome šventąją dvasę per Kristų. Tai mūsų malda, štai ką ta paskutinioji baiga mums atskleidžia, kad krikščionys kreipiasi į Tėvą per Sūnų šventojoje dvasioje. Nei vienas negali ištarti Jėzus yra viešpats, jeigu šventoji dvasia nepaskatintų. Taigi, pagrindinė veikėja mūsų maldoje yra šventoji dvasia. Ir kai mes sakom, kad meldžiamės kaip bažnyčia ir Kristus yra draugė su mumis, tai šiandien Kristus yra šventosios dvasios jėga ir būdu. Ir kai duona ir vynas yra perkeičiami į Kristaus kūną ir kraują, tai šventosios dvasios jėga ir būdu. Ir kai priimame komuniją kaip Kristaus kūną ir kraują, mes tai darome šventosios dvasios būdu. Ir kai sakome, kad priimame Kristų į savo tarpą, tai per šventąją dvasią ir jos jėga ir jos galybę, reiškia, mes esame pripildomi šventosios dvasios. Bet šventoji dvasia mums yra pažįstama tik per Jėzų. Ir tėvas yra pažįstamas tik per Jėzų. Tai štai šita malda mums atskleidžia, kad reikia kreiptis į tėvą, iš jo kiekviena tėvystė žemėje gauna vardą, kreipiamės per sūnų, nes Jėzus liepė, ko tik mano vardu prašysite, būsite išklausyti. O šventoji dvasia yra tas, kuri išklauso, arba ta, kuri padaro įmanomą šitą išklausymą. Šventoji dvasia yra tėvo ir sūnaus meilės jėga. Arba pati meilė, arba pats, kaip sakytų kokie nors teologai, dynamis jėga. Reiškia galia, kuri visą tai padaro. Kad tėvas gali mylėti sūnų, o sūnus tėvą, tai yra tik dvasios jėga. Tai štai, kad mes galime melstis, tai tik dvasios jėga. Ir jeigu neturime šitos šventosios dvasios, negalim ištarti, kad Jėzus yra viešpats ir netikime šitokiam nesąmonėm, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių. Visa tai gali padaryti šventoji dvasia. Šventoji dvasia, kuri užtaria šventuosius nenusakomais maldavimais. Štai ta krikščioniška malda, mes krikščioniškoj maldoj nesam vieni. Liturginė malda padaro taip, kad įeiname į Dievo slėpinį, į Dievo asmenų santykius. Mes čia įeiname į trejybės vidų. Liturginėje maldoje mes esame ne lauke, bet pačiame Dievuje. Mes esame jo viduje. Dievas mus priima į savo šeimą, jeigu Dievas yra šeima. Dievas nėra vienas ir vienišas, ir todėl žmogus negali būti, negera žmogui būti vienam, kaip konstatuoja pats Dievas. Nes pastebi, kad pagal mano paveikslą sukurtas žmogus vienas kažko stokoja esminio. Ir tas esminis stokojimas yra iš ties štai šitas buvimas kartu su Dievu, kartu su broliais ir seserimis. Tai štai šita kolekta arba surinkimo malda, jis surenka mus į draugę su Dievu ir tarpusavyje. Štai mūsų maldos jėga, mūsų maldos galybė. Ir linkiu, kad šitaip surinkti mes paskui galėtume ir įsiskirstę jaustis su bažnyčia, jaustis kartu ir būti šito vieno Kristaus kūno nariais, tėvo šloviai, šventosios dvasios galybę. Buvo katechezė apie kolektą, apie surinkimo maldą. Čia kunigas Artūras Kazlauskas iš Kauno Marijos radijos studijos. Likite sveiki, su Dievu.